กลับตลาดหุ้นจีนลงแรงในวันซื้อขายแรกของปีโดยตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นั้นลดลง 6.9% ส่งผลให้ตลาดสำคัญทั่วโลกอยู่ในแดนลบนะครับท่ามกลางความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับการอ่อนแรงของเศรษฐกิจจีนหลังจากที่ตัวเลขภาคการผลิตของจีนล่าสุดนั้นถอยรูดเป็นเดือนที่5เป็นอย่างน้อยติดต่อกันและเมื่อดัชนี CSI 300ของจีนลดลงร้อยละ5ระหว่างวันระบบการซื้อขายหยุดลงอัตโนมัติเป็นเวลา15นาทีเพื่อตัดแรงโหมเทขายที่รุนแรงชั่วขณะนะครับตลาดทั่วเอเชียอยู่ในแดนลบเช่นเดียวกันโดยที่หุ้นในฮ่องกงและญี่ปุ่นลดลงราวร้อยละ3เช่นเดียวกับดัชนียูโรสต็อกส์ในยุโรปสำหรับตลาดสหรัฐดัชนี Standard & Poor's 500ติดลบ 1.5% ขณะที่ Nasdaq ถอยลงร้อยละ 2.1 นะครับนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่านอกจากปัจจัยจากจีนแล้วนักลงทุนส่วนหนึ่งนั้นตื่นตระหนกกับข่าวความตึงเครียดระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียประหารชีวิตผู้นำศาสนานิกายชีอะและจุดชนวนการประท้วงที่รุนแรงในอิหร่านจนซาอุดิอาระเบียนั้นประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกรุงเตหะรานครับขณะเดียวกันทางการจีนก็ยังได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนให้อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีครึ่งท่าทีดังกล่าวนั้นทำให้การซื้อขายเงินหยวนในตลาดต่างประเทศร่วงลงรุนแรงที่สุดตั้งแต่ปักกิ่งลดค่าเงินหยวนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับและที่สหรัฐครับกระทรวงยุติธรรมอเมริกันยื่นฟ้องบริษัท Volkswagen กรณีที่บริษัทรถยนต์เยอรมนีแห่งนี้ใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายบิดเบือนผลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับรถยนต์ดีเซลของตนเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของสหรัฐนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าการยื่นฟ้องนี้เป็นก้าวแรกที่จะเอาผิดบริษัท Volkswagen และทางการสหรัฐกล่าวว่าการยื่นฟ้องครั้งนี้จะเอาผิดทางแพ่งแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าจะเอาผิดทางอาญาในอนาคตด้วยครับยังอยู่ที่วงการรถยนต์นะครับ General Motors ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐประกาศการลงทุน500ล้านดอลลาร์ในบริษัท Lyft ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันคู่แข่งของ Uber นั่นเองนะครับภายหลังจากการลงทุน GM จะมีความร่วมมือกับ Lyft หลายด้านเช่นการให้เช่ารถในเครือ GM เช่น Chevrolet, Cadillac และ Buickให้สำหรับการขับรับส่งผู้โดยสารของลิฟต์นะครับความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพราะขณะนี้บริษัทรถยนต์เช่น Ford และ Daimler กำลังพัฒนาธุรกิจเรียกรถรับส่งแบบลิฟต์เช่นกันนอกจากนั้นในระยะยาว General Motors และลิฟต์จะช่วยกันพัฒนาการสร้างรถยนต์ไร้คนขับเพื่อให้บริการรับส่งผู้โดยสารด้วยซึ่งแนวทางนี้ก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับบริการที่บริษัท Uber ตั้งใจไว้เช่นเดียวกันนะครับการลงทุนครั้งนี้ทำให้มูลค่าของ Lyft ซึ่งเป็นบริษัทเกิดใหม่มาได้ราวๆ3ปีอยู่ที่ 5,500 ล้านดอลลาร์กับรายได้เพียง 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับและมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook กล่าวนะครับว่าปีนี้เขาตั้งใจว่าจะพัฒนาภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence เพื่อให้ภูมิปัญญาประดิษฐ์นี้ทำหน้าที่ต่างๆในบ้านและช่วยทำงานของตนด้วยเขาบอกว่าตามปกติทุกปีเขาจะแสดงความตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆหรือที่เรียกว่า New Year Resolution นะครับเช่นเรียนภาษาจีนกลางหรืออ่านหนังสือ2เล่มทุกๆเดือนปีนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่าสนใจนวัตกรรมภูมิปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมีฐานข้อมูลองค์ความรู้สำหรับการศึกษาต่อเนื่องไปอยู่แล้วเขาบอกว่า artificial intelligence ใหม่นี้อาจจะช่วยเขาเลี้ยงลูกสาวที่ชื่อ Max ซึ่งเพิ่งเกิดไม่นานนี้อีกด้วยนะครับ CEO Facebook บอกว่าเขาต้องการสอนภูมิปัญญาประดิษฐ์ให้เข้าใจคำสั่งเสียงในการควบคุมการทำงานของบ้านเช่นการเปิดเพลงและควบคุมไฟเป็นต้นครับท้ายสุดครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ายอดขายแชมเปญจากฝรั่งเศสปีที่แล้วน่าจะสูงเป็นสถิติใหม่เนื่องจากความต้องการในตลาดส่งออกมีมากขึ้น และรอยเตอร์สรายงานว่าปีที่แล้วยอดขายแชมเปญน่าจะสรุปอยู่ที่312ล้านขวดเพิ่มขึ้นราว 2-3% จากปีก่อนนะครับส่วนในแง่รายได้มูลค่าน่าจะขยับ 4% มาเป็น 4,700 ล้านยูโรนะครับรอยเตอร์สบอกว่าถือเป็นการทำลายสถิติเก่าเมื่อ8ปีก่อนซึ่งอยู่ที่เกือบ 4,600 ล้านยูโรส่วนตัวเลขอย่างเป็นทางการนั้นน่าจะมีการประกาศในเดือนหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน